วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
1สัปดาห์หลังพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีโอกาสต้อนรับผู้นำโลกคนแรกที่เดินทางเยือนทำเนียบขาวนั่นคือนายกรัฐมนตรีอังกฤษเซเรซ่าเมย์ในการประชุมแถลงข่าวผู้นำทั้งสองคนต่างเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่พิเศษระหว่างสองประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกความสัมพันธ์สหรัฐอังกฤษว่าเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งทั้งทางการทหารวัฒนธรรมและการเมืองประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเมื่อทำงานร่วมกันอเมริกาและอังกฤษคือผู้นำทางสู่ความรุ่งเรืองและการปฏิบัติตามกฎหมายความสัมพันธ์ของสองประเทศอยู่ในช่วงที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งสองประเทศต่างเข้าใจดีว่ารัฐบาลต้องตอบสนองต่อประชาชนที่หาเช้ากินค่ำและรัฐบาลจะต้องเป็นตัวแทนพลเมืองของตนเองนายกรัฐมนตรีเมย์กล่าวในทำนองเดียวกันโดยกล่าวว่าตนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เห็นพ้องกันในเรื่องการนำผลประโยชน์ของคนหาเช้ากินค่ำขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญนายกรัฐมนตรีเมย์ยังได้ยกย่องความสัมพันธ์ที่พิเศษของสองประเทศโดยบอกว่าผู้นำทั้งสองประเทศต่างมีเป้าหมายที่จะสานต่อความสัมพันธ์นี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและว่าสหรัฐและอังกฤษกำลังหารือกันเรื่องการวางรากฐานเพื่อจัดทำข้อตกลงการค้าระหว่างสองประเทศโดยได้มีการระบุถึงขั้นตอนที่จำเป็นซึ่งสามารถทำได้ในขณะนี้เพื่อให้บริษัทต่างๆในทั้งสองประเทศสามารถทำการค้าและดำเนินธุรกิจระหว่างกันได้อย่างสะดวกราบรื่นยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าการทำข้อตกลงการค้าที่ว่านี้หลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปแล้วนั้นจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับอเมริกาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผู้นำหญิงของอังกฤษยังได้กล่าวถึงส่วนอื่นของข้อตกลงดังกล่าวได้แก่ความจำเป็นที่ต้องมีการเพิ่มความพยายามในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามรวมทั้งอุดมการแห่งความรุนแรงของกลุ่มอิสลามแนวคิดสุดโต่งอื่นๆความสัมพันธ์ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและการเพิ่มศักยภาพของนาโตในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายและต่อต้านการโจมตีทางไซเบอร์ตลอดจนสงครามในรูปแบบต่างๆนายกรัฐมนตรีเมย์สัญญาว่าจะสานต่อความพยายามในการสนับสนุนให้ผู้นำยุโรปคนอื่นๆยึดมั่นกับพันธกิจที่จะจัดสรรงบประมาณ 2% ของมูลค่า GDP ของประเทศไปในด้านการทหารเพื่อที่จะสามารถกระจายภาระในส่วนนี้อย่างยุติธรรมและเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างท่วนทั่วกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเทเรซ่าเมย์ว่าอเมริกามุ่งมองไปข้างหน้าเพื่อที่จะทำงานใกล้ชิดกับอังกฤษเพื่อขยายผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการค้าธุรกิจและกิจการต่างประเทศโดยมีอนาคตที่สดใสรอประชาชนของทั้งสองประเทศนี้อยู่เบื้องหน้า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ20วินาทีส วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ขอให้ชาวอเมริกันกล่าวโทษผู้พิพากษาที่มีคำสั่งยับยั้งการห้ามผู้ลี้ภัยและชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐผู้ต้องหาในกรณีใช้มีดไล่แทงทหารที่พิพิธภัณฑ์ลูฟของฝรั่งเศสยังไม่ยอมให้ปากคำเจ้าหน้าที่สอบสวนและมารีเรแปงตัวแทนของพรรค National Front ซึ่งเป็นพรรคชาตินิยมฝ่ายขวาของฝรั่งเศสเริ่มการรณรงค์หาเสียงเพื่อลงสมัครเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกำลังจะแพร่ภาพออกอากาศโดยขายงานโทรทัศน์ Fox ในวันนี้โดยเขาแสดงความเห็นเกี่ยวกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรายังมีรายงานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับผลกระทบของการนอนน้อยที่จะมีต่อสุขภาพติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความขอให้ชาวอเมริกันกล่าวโทษผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐที่มีคำสั่งระงับชั่วคราวเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารห้ามผู้ลี้ภัยจากซีเรียและชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐโดยประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นก็ขอให้ชาวอเมริกันกล่าวโทษและตำหนิผู้พิพากษาที่มีคำสั่งยับยั้งนโยบายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและผู้เดินทางเข้าประเทศจาก7ประเทศมุสลิมดังกล่าวในการทวีตในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนไม่อาจจะเชื่อได้ว่าผู้พิพากษาดังกล่าวนั้นทำให้ประเทศของเราตกอยู่ในอันตรายเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผู้พิพากษาเจมส์โรบัตของศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐวอชิงตันทางตะวันตกของประเทศได้มีคำสั่งระงับชั่วคราวนโยบายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ตามที่ผู้นำสหรัฐได้ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารซึ่งครอบคลุมถึงซีเรียและประเทศมุสลิมอีก7ประเทศนะครับต่อมาในวันอาทิตย์ศาลอุทธรณ์ภาค9ของสหรัฐในนครซานฟรานซิสโกก็บอกปัดคำขอของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ให้มีการนำคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารดังกล่าวกลับมาบังคับใช้อีกโดยในขณะนี้ศาลอุทธรณ์ของสหรัฐให้เวลาเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐและฝ่ายที่ยื่นฟ้องจนถึงวันจันทร์นี้เพื่อยื่นคำร้องแสดงเหตุผลและแง่มุมทางกฎหมายต่างๆเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านว่าเหตุใดคำสั่งห้ามตามการลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นควรจะได้รับการกลับมาใช้อีกหรือควรจะได้รับการประกาศว่าขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญเป็นที่คาดกันว่ากรณีโต้แย้งดังกล่าวนี้จะขึ้นสู่การวินิจฉัยของศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาของสหรัฐครับในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวว่าตนได้มีคำสั่งให้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐให้ตรวจสอบผู้คนที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นอย่างยิ่งและกล่าวด้วยว่าศาลของสหรัฐนั้นทำให้งานดังกล่าวมีความยากลำบากมากขึ้นรวมทั้งได้กล่าวโทษหรือโจมตีเป็นการส่วนบุคคลถึงผู้พิพากษาศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสหรัฐเจมส์โรบัตอีกครั้งโดยกล่าวว่าผู้พิพากษาคนดังกล่าวได้เปิดประเทศของเรารับผู้ที่อยู่ในข่ายจะเป็นผู้ก่อการร้ายและการทำดังกล่าวนี้ไม่อยู่ในเรื่องที่เป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกาและทำให้ผู้ที่มีเจตนาร้ายมีความสุขเป็นอย่างมากครับแต่ในขณะที่ศาลของสหรัฐมีคำสั่งระงับการบังคับใช้นโยบายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองของสหรัฐขณะนี้ผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะถูกห้ามเดินทางเข้าสหรัฐคือชาวมุสลิมจาก7ประเทศก็เริ่มใช้โอกาสดังกล่าวในการเดินทางเข้ามาในสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับจากสหรัฐไปที่กรุงปารีส นายอับดุลลาอัลฮามามีผู้ต้องสงสัยในกรณีใช้มีดไล่แทงทหารฝรั่งเศสที่หน้าพิพิธภัณฑ์บรูฟของฝรั่งเศสและถูกจับกุมตัวได้นั้นยังคงปฏิเสธไม่ยอมให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สืบสวนและในขณะเดียวกันบิดาของนายอับดุลลาอัลฮามามีก็กล่าวกับสำนักข่าว Associated Press ว่าบุตรชายของตนนั้นไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายและว่าเรื่องที่สำคัญในชีวิตของบุตรชายของตนนั้นก็คือการทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมทั้งได้กล่าวด้วยว่าลูกชายของตนนั้นเดินทางไปยังฝรั่งเศสเพื่อทำงานตามที่ได้รับมอบหมายครับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลให้พิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสต้องปิดตัวชั่วคราวแต่ก็กลับมาเปิดใหม่เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาในช่วงเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์นายอับดุลลาอัลฮามามีวัย28ปีใช้มีดไล่แทงทหารและถูกยิงโดยทหารของฝรั่งเศสครับผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่านายอัลฮามามีผู้นี้ได้ร้องตะโกนคำว่าอัลลาฮูอักบาร์ขณะที่ใช้มีดแทงทหารในบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นที่ประตูทางเข้าบริเวณช้อปปิ้งมอลล์หรือศูนย์การค้าของกรุงปารีสซึ่งอยู่ใต้บริเวณพิพิธภัณฑ์ลูฟที่ว่านี่ครับและในฝรั่งเศสอีกด้านหนึ่งนะครับนางมารีเลอแปงซึ่งเป็นผู้นำของพรรค National Front ซึ่งเป็นพรรคชาตินิยมฝ่ายขวาของฝรั่งเศสประกาศที่จะให้ความสำคัญกับฝรั่งเศสเป็นลำดับแรกขณะที่เธอนั้นเริ่มการรณรงค์เพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อวันอาทิตย์โดยได้ประกาศนโยบายต่อต้านโลกาภิวัตน์มารีเลอแปงได้กล่าวด้วยว่าความแตกแยกในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องระหว่างกลุ่มคนที่มีแนวคิดแบบฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องระหว่างผู้รักชาติกับผู้ที่นิยมหรือชื่นชอบในระบบโลกาภิวัตน์นางมารีเลอแปงผู้นี้เป็นตัวแทนของพรรค National Front มาเป็นเวลาหลายปีแล้วและยังคงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ฝรั่งเศสนั้นตกเป็นเป้าการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนางมารีเลอแปงก็ได้เรียกร้องให้มีการห้ามชาวมุสลิมสวมชุดแต่งกายที่ปกคลุมใบหน้าและชุดแต่งกายของชาวยิวออกมาเดินตามท้องถนนด้วยเช่นกันครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับยุโรปหรือผู้นำในยุโรปอยู่นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News ของสหรัฐเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียและถึงแม้เขาจะยืนยันท่าทีเดิมที่ว่าตนนั้นเปิดกว้างที่จะเป็นมิตรกับรัสเซียก็ตามแต่ก็เกิดประเด็นใหม่ขึ้นเมื่อเขาเปรียบเทียบสหรัฐกับรัสเซียเมื่อถูกผู้สื่อข่าวตั้งคำถามเกี่ยวกับความโหดร้ายที่เกิดขึ้นภายใต้การบริหารประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเอชชาซาเรย์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในการสัมภาษณ์กับโทรทัศน์ช่อง Fox News ว่าตนเคารพประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแต่ไม่จำเป็นว่าในที่สุดแล้วตนกับผู้นำรัสเซียจะเข้ากันได้ดีนะครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าหากเทียบกับการเป็นศัตรูต่อกันความเป็นมิตรระหว่างตนกับประธานาธิบดีปูตินเป็นเรื่องที่ดีต่อสหรัฐมากกว่าและถ้ารัสเซียช่วยสหรัฐปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS ประธานาธิบดีทรัมป์ถือว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีและก็ย้ำว่าตนยังไม่รู้ว่าขณะนี้จะเข้ากันได้ดีกับประธานาธิบดีรัสเซียหรือไม
่ Do you respect Putin?
I do respect him.
Do you? Why?
Well, I respect a lot of people, but that doesn't mean I'm going to get along with him. He's a leader of his country. I say it's better to get along with Russia than not.
ครับเมื่อผู้ดำเนินรายการของ Fox News ถามถึงเรื่องความรุนแรงในการปกครองประเทศของประธานาธิบดีปูตินโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ามีคนจำนวนมากที่เป็นผู้ประหัตประหารชีวิตผู้อื่นและผู้นำสหรัฐถามกลับว่าคุณคิดว่าสหรัฐเป็นผู้บริสุทธิ์นักหรือ
Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why you think our country's so innocent?
หลังจากที่ถ้อยคำของประธานาธิบดีทรัมป์ตกเป็นข่าวนายมิทช์แมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกันแสดงความไม่เห็นด้วยกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับ นายแมคคอนเนลกล่าวว่าเขาไม่คิดว่าจะสามารถเปรียบเทียบสหรัฐกับประธานาธิบดีปูตินได้ก่อนหน้านี้หน่วยงานข่าวกรองหลายแห่งของสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการโดยรัสเซียที่พยายามเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งอเมริกันนะครับและก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งคำถามถึงความถูกต้องในหลักฐานจากหน่วยงานข่าวกรองเหล่านั้นแม้ว่าในเวลาต่อมาคำวิจารณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้อ่อนลงแต่เขาก็ยังคงเปิดใจกว้างที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับรัสเซียนะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินพูดคุยกันทางโทรศัพท์ซึ่งเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการซ่อมแซมนะครับบางส่วนของบทสัมภาษณ์ที่ Fox News นำมาออกอากาศผู้นำสหรัฐถูกถามเรื่องที่เขาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบว่ามีการโกงการเลือกตั้งหรือไม่โดนัลด์ทรัมป์เคยบอกว่าคะแนนเสียงผิดกฎหมายจากคนต่างด้าวที่ทำงานในสหรัฐทำให้เขาชนะเพียงแค่ผลจากคะแนนคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral College แต่ไม่ได้รับเสียงคะแนนรวมหรือ Popular Vote ทั้งประเทศมากกว่านางฮิลลารี่คลินตันคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งโดยเจ้าหน้าที่พบว่าแทบไม่มีสิ่งที่ระบุว่าเกิดการโกงการเลือกตั้งและแน่นอนว่าไม่มีการโกงในระดับที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากเรื่องของผู้นำสหรัฐที่มีทัศนะเกี่ยวกับผู้นำรัสเซียและเกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐเองข้ามไปที่เอเชียนะครับเมื่อวันเสาร์นายเจมส์แมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอยู่ที่กรุงโตเกียวและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นและสร้างข่าวขึ้นมาและทำให้เกิดการประท้วงจากกระทรวงการต่างประเทศจีนโดยกล่าวว่าสหรัฐนั้นยอมรับการบริหารงานของญี่ปุ่นเหนือหมู่เกาะเซนกากุซึ่งเป็นหมู่เกาะที่จีนกับญี่ปุ่นนั้นมีกรณีพิพาทกันอยู่และจีนเรียกหมู่เกาะเหล่านี้ว่าหมู่เกาะเตียวหยูอย่างไรก็ตามนายเจมส์แมทติสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐไม่ได้กล่าวเรียกร้องให้มีการใช้มาตรการทางทหารใดๆในบริเวณดังกล่าวและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้ความพยายามทางการทูตและการเปิดกว้างซึ่งช่องทางการสื่อสารเพื่อคลี่คลายปัญหากรณีพิพาทในน่านน้ำที่ว่านี้อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐได้กล่าวตำหนิจีนสำหรับความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจที่เป็นผลเกิดขึ้นจากจีนในเกี่ยวกับพฤติกรรมของจีนในทะเลจีนใต้คำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐที่ญี่ปุ่นทำให้เกิดการตอบโต้อย่างเฉียบพลันจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวตำหนิจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับบริเวณที่จีนมีกรณีพิพาทกันอยู่กับญี่ปุ่นและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกร้องให้สหรัฐนั้นมีทัศนคติในทางที่รับผิดชอบยุติการกล่าวคำพูดที่ผิดในเรื่องที่เกี่ยวกับหมู่เกาะเตียวหยูซึ่งเป็นชื่อที่จีนใช้กล่าวเรียกหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทกับญี่ปุ่นนะครับรวมทั้งขอให้สหรัฐนั้นหลีกเลี่ยงละเว้นการทำให้ประเด็นปัญหาดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นและทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคแถบนี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington ก่อนจะเข้ารายงานธุรกิจนะครับในวันจันทร์คือพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 20,000 กับ 71 จุด Nasdaq ที่ 5,667 และ Standard & Poor's ที่ 2,297 ต่อไปคุณรัฐพลนอนสนิทมีรายงานธุรกิจเพิ่มเติม
ครับศาลสหรัฐที่เมืองฟิลาเดลเฟียสั่งให้บริษัท Google อำนวยความสะดวกเรื่องการนำข้อมูลอีเมลของผู้ใช้ที่เก็บในต่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังสอบสวนคดีฉ้อโกงคดีหนึ่งอยู่นะครับผู้พิพากษาโทมัสบริวเตอร์ออกคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าการโอนข้อมูลจากอีเมลในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศมาให้เจ้าหน้าที่สืบสวนของ FBI ในสหรัฐ ไม่ถือว่าเป็นการยึดทรัพย์สินนะครับคำตัดสินดังกล่าวแตกต่างจากคดีที่คล้ายกันก่อนหน้านี้ซึ่งเกี่ยวพันกับการส่งมอบข้อมูลอีเมลของลูกค้า Microsoft ที่ถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่สอบสวนของสหรัฐในคดียาเสพติด Google เตรียมยื่นอุทธรณ์ในคดีล่าสุดนี้หลังจากกล่าวว่าคำตัดสินของศาลไม่เป็นไปตามคำตัดสินในอดีตที่มีมาในคำตัดสินของผู้พิพากษาริวเตอร์ข้อมูลระบุว่าในแต่ละปี Google ได้รับคำขอจากเจ้าหน้าที่สหรัฐกว่า 25,000 ครั้งให้เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้กรณีที่เกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมนะครับและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการค้าของจีนแสดงความผิดหวังกับอัตราภาษีที่สูงของสหรัฐสำหรับสินค้าเหล็กจากจีนและกล่าวว่าจะดำเนินการที่จำเป็นในการปกป้องสิทธิของธุรกิจภายในประเทศจีนนะครับท่าทีดังกล่าวเป็นปฏิกิริยาตอบกลับหลังจากที่สหรัฐสรุปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัฐบาลปักกิ่งใช้มาตรการที่ช่วยให้สินค้าเหล็กจากจีนมีราคาต่ำอย่างไม่เป็นธรรมการสรุปนี้ทำให้สหรัฐมีเหตุผลที่อาจจะใช้อัตราภาษีนำเข้าที่สูงต่อสินค้าประเภทนี้นะครับในหวังฮีจุนหัวหน้าฝ่ายการค้าของกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่าการสืบสวนเรื่องสินค้าเหล็กโดยสหรัฐนี้ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกหรือ WTOเพราะไม่คำนึงถึงหลักฐานที่จีนส่งให้และกระทำต่อจีนโดยไม่เป็นธรรมเนื่องจากฐานะของบริษัทจีนที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับนางเมลาเนียทรัมป์สตรีหมายเลขหนึ่งเลือกนักออกแบบภายในเชื้อสายลาวให้ช่วยตกแต่งทำเนียบขาวนะครับหนังสือพิมพ์ของสหรัฐหลายฉบับเช่น Washington Post รายงานว่าสตรีหมายเลขหนึ่งรายงานว่าสตรีอเมริกันเชื้อสายลาวที่จะรับหน้าที่ตกแต่งภายในทำเนียบขาวก็คือคุณแทมคันนาลิคัมสื่อ WWD เป็นรายแรกที่เสนอข่าวนี้ซึ่งระบุว่าเธอเคยทำงานให้กับบริษัทแบรนด์ดัง Ralph Lauren Home นะครับนิตยสาร Architectural Digest ระบุว่าดีไซเนอร์วัย40ปีผู้นี้เติบโตที่เมืองสต็อกตันรัฐแคลิฟอร์เนียและศึกษาด้านการออกแบบที่สถาบันแฟชั่น Institute of Technology แห่งนครนิวยอร์กผู้ที่เคยพบและทราบถึงผลงานของแทมคานาลิคัมบอกว่าเธอมีความชอบศิลปะแนวคลาสสิกและเน้นความอยู่สบายของงานตกแต่งภายในคุณแทมกล่าวว่าเธอรู้สึกเป็นเกียรติกับโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับสตรีหมายเลขหนึ่งในการทำให้ทำเนียบขาวมีความรู้สึกเหมือนบ้านสำหรับครอบครัวทรัมป์ทั้งนี้นางเมลาเนียทรัมป์ยังจะอยู่ที่นครนิวยอร์กบนตึกทรัมป์ทาวเวอร์และไม่ย้ายมาอยู่ทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันอย่างน้อยจนกว่าลูกชายแบรอนวัย10ปีจะเรียนจบปีการศึกษาปัจจุบันที่โรงเรียนเอกชนบนเกาะแมนฮัตตันเสียก่อนนะครับและส่งท้ายครับเป็นที่ทราบกันว่าการลงโฆษณาในรายการถ่ายทอดสดซุปเปอร์โบว์หรือการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศเป็นโอกาสทองของการสร้างกระแสสำหรับสินค้าสำหรับปีนี้คาดว่าจะมีผู้ชมมากกว่า110ล้านคนส่วนค่าใช้จ่ายก็สูงถึง5ล้านดอลลาร์ต่อการฉายโฆษณาครึ่งนาทีนะครับซุปเปอร์โบว์คืนนี้ที่สหรัฐอาจจะแตกต่างจากปีก่อนๆตรงที่บรรยากาศการเมืองนั้นร้อนระอุกว่าครั้งที่แล้วๆมาและบริษัทบางแห่งระมัดระวังเรื่องการนำเสนอโฆษณาที่ไปแตะหัวข้อที่อ่อนไหวเพราะชาวอเมริกันจำนวนมากอยากจะชมกีฬาโดยไม่ต้องนึกถึงเรื่องการเมืองนะครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมิสเตอร์คลีนของค่าย P&G ขอไม่ยุ่งเรื่องการเมืองและหันไปสร้างความตื่นเต้นจากรูปลักษณ์ของกราฟิกมิสเตอร์คลีนที่เซ็กซี่ขึ้นและบริษัทรถยนต์ฮอนด้าก็อาศัยคนดังถึง9คนช่วยกระตุ้นความสนใจของรถยนต์จากค่ายนี้นะครับอย่างไรก็ตามโฆษณาของบริษัทบางแห่งอดที่จะไปแตะเรื่องเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลใหม่หรือหัวข้ออ่อนไหวทางสังคมไม่ได้เช่นบริษัทเบียร์บัดไวเซอร์ที่พูดถึงชีวิตผู้อพยพนอกจากนั้นผู้ผลิตสินค้าก่อสร้าง84 Lumber ยังเล่าเรื่องโฆษณาถึงการเดินทางของสตรีเม็กซิกันและลูกสาวที่ข้ามพรมแดนมาสหรัฐแต่ก็ยอมตัดภาพกำแพงออกไปเพราะว่าช่อง Fox ผู้ถ่ายทอดซูเปอร์โบว์เห็นว่าเป็นภาพที่อาจจะสร้างการถกเถียงขึ้นได้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณก็ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washingtonส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการนอนหลับไม่พอที่จะมีผลต่อสุขภาพครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะทำให้ร่างกายอ่อนแอและเจ็บป่วยได้คุณทักษิณาขายแก้วจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Sleep ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันชี้ว่าการนอนหลับไม่เพียงพอมีผลเสียต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกายค่ะก่อนจะได้ผลสรุปเช่นนี้นะคะทีมนักวิจัยได้ศึกษาพี่น้องคู่แฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันจำนวน11คู่ที่มีลักษณะการนอนหลับที่แตกต่างกันและพบว่าแฝดคนที่นอนน้อยมีระบบภูมิต้านทานร่างกายที่อ่อนแอกว่าทีมนักวิจัยชี้ว่าปัจจัยทางพันธุกรรมมีผลต่อการนอนหลับของคนเราส่วนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัจจัยส่วนที่เหลือดร. เนธาเนียล วัตสันผู้อำนวยการร่วมของศูนย์ UW Medicine Sleep Center ที่ Harborview Medical Center ผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่าผลการศึกษานี้พบว่าระบบภูมิต้านทานของร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อร่างกายได้นอนหลับอย่างเพียงพอและคนเราควรนอนหลับนานอย่างน้อยวันละ7ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อถนอมร่างกายให้แข็งแรงค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าจากผลการศึกษาแบบจำกัดในห้องแลบการนอนหลับไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอาการอักเสบในร่างกายสูงขึ้นและกระตุ้นการทำงานของเซลล์ภูมิต้านทานในร่างกายค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยมีข้อมูลน้อยมากนะคะเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวต่อร่างกายจากการนอนหลับไม่เพียงพอดร. วสันต์กล่าวว่าผลการศึกษานี้ตรงกับผลการศึกษาอีกหลายชิ้นที่แสดงว่าเมื่อคนที่นอนหลับไม่เพียงพอได้รับการฉีดวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่งระดับการตอบสนองของแอนติบอดีค่อนข้างจะต่ำและหากคนที่นอนน้อยสัมผัสกับเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคหวัดคนกลุ่มนี้จะมีโอกาสติดเชื้อสูงกว่าคนอื่นค่ะการศึกษานี้เป็นการยืนยันความเชื่อที่ว่าการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอมีผลดีโดยรวมต่อความแข็งแรงของร่างกายนะคะโดยเฉพาะระบบภูมิต้านทานของร่างกายค่ะทีมนักวิจัยอ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐที่ชี้ว่าชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยนอนหลับน้อยกว่าระยะเวลาที่ควรราว1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะในขณะที่คนอเมริกัน1ใน3คนนอนหลับน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันค่ะทีมนักวิจัยยังเขียนในรายงานที่ตีพิมพ์ด้วยนะคะว่าวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างกว้างขวางในชีวิตประจำวันตลอดจนกิจกรรมต่างๆมากมายที่ต้องทำมีผลให้คนนอนหลับไม่เพียงพอค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องการนอนหลับไม่เพียงพอที่อาจจะมีผลต่อสุขภาพส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington ในเซตสุดท้ายสู้กันดุเดือดทีเดียวค่ะวลาดิมิริชคว้าแชมป์ไปนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีผลการแข่งขันฟุตบอลค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโชว์ฟอร์มปราบแชมป์เก่าเลสเตอร์ซิตี้อย่างแข็งแกร่ง3ประตูต่อ0ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะส่งให้ The Fox หรือ Leicester ถึงกับอาการโคม่าแพ้ในเกมลีก4นัดรวดเสี่ยงต่อการตกชั้นเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีรายงานคู่อื่นๆด้วยนะคะโดยมีคู่ของโค้งขาวนะคะกาเบรียลเคซุสกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตีตราประทับเป็นขวัญใจคนใหม่ของเรือใบสีฟ้าแบบแน่นอนแล้วหลังจากเหมา2ประตูโดยเฉพาะลูกตัดสินท้ายเกมช่วยต้นสังกัดฮึดเอาชนะส่วนซีซิตี้หรือหงขาวไป2ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ถือว่านี่เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลที่แฟนๆฟุตบอลติดตามกันเมื่อคืนนี้นะคะก็มีหลายคู่ซึ่งก็เป็นทีมที่ทีมใหญ่ที่เจอกันนะคะเลสเตอร์ก็เป็นอดีตแชมป์ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ปราบแช ชมป์เก่าแบบที่หลายคนอยากดูเป็นเกมใหญ่ประจำเมื่อคืนนี้ชนะไปถึง3 ประตูต่อ0ค่ะทำให้อยู่ในอาการร่อแร่ทีเดียวค่ะสำหรับเลสเตอร์ซิตี้